إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله سبحانه وتعالى Sure Ra'dning avvalidan to hozirgi darsimizgacha o'zining yaratgan koinotdagi mo'jizotlarni zikrini suraning avvalida tartib bilan zikr qilyapti. Yerdagi insonga eng yaqin bo'lgan mavjudotlar ziroat va daraxtlarga taalluqli bo'lganlari va hamda insonning o'zini ichki dunyosidagi onaning qonida rivojlanishlik bosqichlariga ishora qilib o'tdi. Va shular qatorida Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Allohgina sizlarga chaqmoqni ko'rsatadi. Bu chaqmoq ba'zi kishilar bundan istifoda qilib qo'rqadi. Yo'ningki hamma kishilarga ham chaqmoq qo'rquvni bildiradi. Agarchi chaqmoqning qanday vujudga kelayotgan qonunni bilgan kishilarga ham chaqmoq qo'rquv va umidni bag'ishlaydi. Qo'rquv tabiatan inson chaqmoqni ko'rganda bir qo'rquv oladi. Va hamda umid ham oladiki, bu chaqmoqning davomida yerlarning o'simliklariga va o'zining rizqiga taalluqli bo'lgan inson o'zining rizqiga taalluqli bo'lgan narsalarni rivojlanishligiga sabab bo'ladigan yomg'irni ham kutadi. Yo qo'rquv bo'lsa, biror bir yashin bilan halokat bo'lishligidan qo'rquv bo'lsa, yoki qattiq bir yomg'irning kelishligi bilan rizqiga taalluqli bo'lgan narsalarning halokatidan qo'rquv bo'ladi. Umid yomg'irning mu'tadil bo'lgan vaqtida rizqiga taalluqli bo'lgan narsalarning rivojini umid qilib, shularning umid qilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo chaqmoqni ko'rsatadi sizlarga. Bu chaqmoqni vujudga kelish qonunini olamdagi qonuni Alloh subhanahu va taoloning yaratgan uslubidan boshqa o'zgarmaydi. Buning o'zgarmasligini misoli shuki, biror bir kimsa har qanday jamiyat, har qanday hay'at, qanday ilm va taxassusga ega bo'lishligidan qat'iy nazar, avvalo hayotdan boshlab to hozirgacha va bundan keyin ham biror bir chaqmoq yasagan emas va yasa olmaydi ham. U chaqmoqning Alloh subhanahu va taolo vujudga kelishlik uchun bir qonun yaratganki, u qonundan tashqari bo'lmaydi. Demak, Allohgina sizlarga chaqmoqni ko'rsatadi. Bu chaqmoqning nima Allohning qaysi qonuni bilan vujudga kelayotganligini bilish u chaqmoqdan qo'rqmaslikka sabab bo'lmaydi. Baribir insonni bir qo'rquv oladi. Bilmaslik ham
qo'rquvni saqlolmaydi. Bilmaydigan kishilar ham chaqmoqdan biror bir yashinning falokati bo'lib qolishligi yo buning orqasida og'ir bir qattiq bir balo yomg'iri bo'lishlik bilan halokat vujudga kelishligidan qo'rquv olaveradi va umid birga bo'lishligi bilan birga. Va yunsi'us sahaba thiqal. Alloh kina og'ir yom bulutlarni vujudga keltiradi. Bulutning thiqal bilan sifatlanishligi bir ajib bir mo'jizaki, bulutning tashkil topishlik haqidagi qonunlar qanday bo'lishligi bizni qiziqtirmaydi. Alloh subhanahu va taoloning yaratgan qonuniyatidan tashqari bulut vujudga kelmaydi. Lekin bu bulut nihoyatda bir yengil bo'lgan bulut va Alloh subhanahu va taolo vaqti-vaqti bilan nihoyatda bir og'ir qiladi. Og'ir shunday og'irki bir kichkina bulut bir shaharga kelib, u shaharni yuvib ketadi. Inson biror bir faqir yoki kattaroq idishdagi suvni ko'tarishlik taklif qilinadigan bo'lsa, shuncha quvvat egasi bo'lishligi bilan yerdan bir ozgina miqdor ko'tara olmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi shunday bir yengil bulutni shunday og'ir qiladiki, uning bir mubolag'aroq qilib aytganimizda do'ppi deysi kelganda bir shaharni yuvib ketaveradi. Shuning uchun ham bu qanday vujudga keladi? Og'ir bulutlarni Alloh qudratli Alloh vujudga keltiradi. Va yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Momaqaldiroq Alloh subhanahu va taoloning hamdi bilan tasbih aytadi. Momaqaldiroq Alloh subhanahu va taoloning qonuniyati bilan vujudga keladi. والملائكه من خيفته Allohdan qo'rqib maloikalar ham tasbih aytadi. Wa inni shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Alloh subhanahu va taolo mana bu surai Bani Isroil oyatida dunyodagi har bir narsa Allohni hamdi bilan tasbih aytadi. Lekin ularning tasbihini sizlar tushunmaysizlar. O'ziga holat, o'ziga muvofiq bo'lgan holat bilan tasbih aytadi. U tasbihning kayfiyati qanday bo'ladi, biz bilmaymiz. Lekin har bir mavjudot, bizning ko'zimizga qimirlamasdan turgan ko'ringan mavjudot hammasi tasbih aytadi. Allohni yod qiladi. O'zining holatiga muvofiq suratda, lekin sizlar uni tushunmaysizlar. Chunki biz mavjudotlarning tasbih aytishligini, qanday kayfiyatda tasbih aytishligini bilishlikka ma'mur bo'lgan emasmiz. Alloh subhanahu va taolo insonni yer yuziga xalifa qilib yaratdi. Bu xalifalik vazifasiga muvofiq ilm berdi. Bu mavjudotning tasbih aytishligini bilishlik insonning xalifalik vazifasiga bu daxli yo'qdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu ilmni bermadi. Biz shuni aniq bilamizki, mavjudotning hammasi o'ziga muvofiq suratda, o'zining vujudiga loyiq bo'lgan suratda Allohni yaratuvchisini yod qiladi, tasbih aytadi, Allohning hamdi bilan tasbih aytadi. Shular jumlasidan, shu narsalar jumlasidan bittasi momaqaldiroqdir. Momaqaldiroq ham Allohning hamdi bilan tasbih aytadi. Maloikalar ham Allohdan qo'rqib tasbih aytadi. Maloikalar ki ma'sum bo'lgan maloikalar, xatodan xoli bo'lgan maloikalar, biror bir Allohning buyrug'iga osiy bo'lmaydigan maloikalar Allohningdan azobidan qo'rqib tasbih aytadi. Inson haqiqiy o'ziga zulm qiluvchi jahulki bu mas'ul bo'ladigan, qiyomat kuni mas'ul bo'ladigan, Alloh tomonidan mukallaf bo'lgan inson yakka Allohni yod qilmasdan o'tadi. Va yursilu sabaiqa fayusibu biha man yasha va hum yujadiluna fillah. Alloh subhanahu va taolo yashillarni jo'natadi. Momaqaldiroqdan hosil, chaqmoqdan hosil bo'lgan yashillarni jo'natadi. xohlagan odamini bu chaqmoqlar bilan musibatlaydi. Xohlagan diyorlarni halok qilib tashlaydi. Xohlagan kishilarni halok qilib tashlaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bunday mo'jizotlarni ko'rsatadi. Chaqmoqni ko'rsatadi. Og'ir bulutlarni vujudga keltiradi. Momaqaldiroq tovushlarini, dahshatli tovushlarni insonlar eshitib turadi. Maloikalar Allohdan qo'rqib tasbih aytadi. Yashillarni Alloh jo'natib turadi. Insonlar bu mo'jizotlarni, bu qudrat alomatlarini ko'rib turib, Alloh haqqida mujodala qilishadi. Ya'ni yakka Allohga ibodat qilishlik haqqida janjal, tortishuvlar qilishadiki. Va huwa shadidul mihal. Alloh subhanahu va taolo qudrati shunday kuchlik bo'lgan zot bo'lib turib, ular shu haqda yana Allohning yakka ma'budligi haqida bahs yuritishadi. Yana shak qilishadi. Bunday mo'jizotlarni ko'rgan odam faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina duo qilib, Allohning azobidan saqlanishlikda o'zidangina bu Allohdan panoh istashligi kerak edi. Va rahmatini faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zidangina umid qilib duo qilmoqligi kerak edi. Lahu da'vatul haq, haq duo Allohni o'zigagina xos bo'lishligi kerak edi. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Allohdan boshqaga sig'inayotgan kishilar u sig'inayotgan ma'budotlari ularga biror narsa bilan ijobat qilmaydi. Ularning duolarini biror tasiga ijobat qila olmaydi. Illa kabasitu كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال. Allohdan boshqaga duo qilayotgan odamning misoli shunga o'xshaydiki, Alloh subhanahu va taolo tamsil qilyapti. Bir chanqoq kishi nihoyatda chanqab turibdi. Tili hakkillab turibdi. Lekin ikkita kaftini qo'li suvga uzatdi. Ikkita kaftini ochib suvdan olishlik uchun harakat qilyapti. Og'ziga shu suvni yetkizishlik uchun. Wa ma huwa bibalighi. U hargiz bu suvga ikkita kaftini yetkiza olmaydi. Shunday vaziyatdaki ikkita kaftini ochib olgan. Suvni o'zi nihoyat darajada chanqagan. Shu suvni og'ziga yetkizishlikka harakat qilyapti. Lekin u mutlaqo yetkizuvchi emas. Mutlaqo bu suvdan u icha olmaydi. Shunga o'xshagan Alloh subhanahu va taolo yakka o'ziga ibodat qilmasdan boshqa ma'budotlarga ibodat qilayotgan odamning misoli o'zi chanqoq, momaqaldiroqlik, chaqmoq chalinayotgan, yomg'irlar yog'ayotgan butun og'ir bulutlarning vujudga keltirgan muhitda turibdi-yu, ikkita qo'lini suvga uzatib, quruq turgan odamning misoliga o'xshaydi. Odatda inson chaqmoq chalinayotgan, momaqaldiroq gursillab, gumburlab turgan soatda, og'ir bulutlar vujudga kelib turgan muhitda Alloh subhanahu va taolo butun yomg'irni yog'dirib turgan soatda chanqoq odamni istasa ham topib bo'lmasdi. Lekin bu shunday muhitda ham chanqoq turgan odamdek. Qo'lini ochib, og'ziga suvni yetkizishlik uchun harakat qilyapti-yu, lekin hakkillab turgan odamga o'xshaydi. Ana mushriklarning misoli shunga o'xshaydi. Mushriklar hamma rizqlarning ichida turibdi. Hamma tarafdan Allohning mo'jizotlari yakka ma'bud ekanligiga dalolat qilib turibdi. Hamma uning talab qilgan muhayyo narsalar o'zining oldida turibdi. Lekin bu narsani mana bu mo'jizotlar egasidan so'ramasdan na foyda yetkaza olmaydigan, zarar ham yetkaza olmaydigan toshlardan, yonki mozorlardan, yonki buloqlardan, yonki o'ziga o'xshagan zaif insonlardan talab qilib turibdi. Mushriklarning Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda kofirlarning duosi zalolatdan boshqa narsa emas. Misoli shunga o'xshaydi. agar tamsil joiz bo'lsa, Allohning yakka ma'bud ekanligini inkor qilayotgan odamlarning ko'rmasligini hujjat qilib inkor qilayotgan odamlarning misoli shunga o'xshaydiki, uyda o'tiribdi bir necha insonlar. Tashqaridan olov yonyapti. Qozonlarda ovqatlarning tovushlari bir nechtasida tovushlari eshitilib turibdi. Bu yerdan ovqatning hidlari ham kirib turibdi. Qozonlar og'ir qozonlar osilgan burunda bir necha turdagi taomlar bo'lib turibdi. Mana bu joyda oshpaz shu ovqatlarning muhayyo qilib qo'ydi sizlarga degan vaqtda biz u oshpazni ko'rmayapmiz u deyotgan odamga o'xshaydi. Tovushlar eshitilib turibdi. Ovqatning borligiga dalolat qilayotgan, oshpazning borligiga dalolat qilayotgan tovushlar, hamma mamnuniyat alomatlari hammasi bilinib turibdi-yu, biz oshpazni ko'rmayapmiz deb oshpazni borligini inkor qilayotgan johil kimsalarning balki bundan ham battarroqdir Alloh subhanahu va taoloning yakka ma'budligini inkor qilayotgan odamlarning misoli.
وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال
الله كينا كائنات يردك حما موجودات سجدق لده بويسنا ده حما كائنات يردك حما موجودات الله نين يردكن قانونيات دن تشكاري چخميده خاخلس هم بويسنا ده xohlamasa ham bo'ysunadi. Biror bir mavjudot Allohning qonuniyatidan chiqa olmaydi. Mu'min insonlar, malaikalar, iymon keltirgan jinlar hayotining bir qismida majburiy holatda boshqa mavjudot bilan birga sharik bo'lib majburiy holatda bo'ysunsa, yana ikkinchi hayotining qismida inson qaytarib aytamiz maloikalar va hamda jinlar Alloh subhanahu va taoloning hukmiga ixtiyoriy suratda ham bo'ysunadi. Butun mavjudotning soyalari ham vujudga keladi va Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Soya inson yanidagi soyaning nima degan savolga olim ham oddiy kimsa ham hayron bo'lib turaveradi. Soya nima? Bu soya qanday vujudga keldi? Nima uchun bu jazirama issiqning dan ta'sir bo'layotgan narsa bilan bu soya bilan rohat qilinadi? Shu soya ham Alloh subhanahu va taoloning yaratgan qonuniyatidan tashqari bo'lmaydi. Vaqtida uzayadi, vaqtida kichrayadi bu. Bil g'uduvi va asol ertayu kechda soyalari ham bo'ysunadi. Odatda soya erta va kech vaqtida ko'p bo'ysunishligi bu yerda kalima kelyotganligi erta va kech vaqtida soyaning ko'rinishligi bizga yaqinroq bo'ladi. Qul man robbus samavati val ard shuncha ta'siratlar, shuncha mo'jizotlar, shuncha Allohning yakka ma'bud ekanligiga bo'lgan alomatlar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo xitob qilyapti. Qul ayting bularga. Mar robbus samavati val ard. Koinotni yerni tarbiyat qilandasi kim deng? Javobiga qul Alloh. Ayting bular javobiga Alloh deng. Koinotni yerni tarbiyat qilandasi Alloh. Hech qanday inson emas, hech qanday peshvo emas, hech qanday mozor emas, hech qanday buloq emas, hech qanday farishta emas, hech qanday jin emas. Biror bir kimsa emas. Koinotning yerning Rabbi faqat Alloh deng. Qul afattakhadtum min dunihi awliya. Aytinglarga, sizlar Allohdan boshqa valiylar qilib oldinglarmi? Biror bir joyga alohida sizlar tarbiyat kunanda vali qilib oldinglarmi? La yamlikuna li anfusihim naf'an va la darra. O'zlariga, boshqalarga emas, o'zlariga ham foyda yu zarar yetkiza olmaydigan avliyolar qilib oldinglarmi? Qul hal yastavil a'ma val basir. Yakka ma'bud deb Allohni tanigan, yakka ma'budga ibodat qilgan faqat bu ko'zi ochiq odam bilan Allohga sharik isbot qilgan mushrik ko'r barobar bo'ladimi? Birodarlar, haqiqiy ko'r mushrikdir. U butun yakka ma'bud ekanligiga dalolat qiluvchi alomatlarni ko'rmasdan yashayotgan. Bo'lib ham ikkita ko'zi bo'lib, ko'rishlikka, ko'zini yerdan ko'tarishligiga hamma alomatlar ko'rinib turadigan dunyoda yashab turib, shuncha alomatlarni ko'rmasdan butun Allohga shirk keltirib yashagan mushrik haqiqiy ko'rdir. Ayting ey Muhammad alayhisalom, shu mushrik bo'lgan ko'r bilan muvahhid Allohni yakka ma'bud deb tan olib, yakka ma'budga ibodat qilgan ko'zi ochib barobar bo'ladimi? Barobar bo'ladimi? Biror bir kishi hayotda ko'zi ochiq bilan ko'zi bekigini barobar deb ko'rganmi? Ya'ni u Allohning huzurida ko'zi bekik balki ortiqdir. Lekin ba'zi bir narsalarni ko'rishlikda ko'zi ochiq bilan ko'zi bekigini hech kim barobar demaydi. Buni uzri bor, bu ko'rmaydi deydi. Lekin bu haqiqiy ko'r mushrikdir. Ko'zida biror bir faqat hayoti dunyodagi shirk amalini ko'radi. Shunga amal qiladi. Bu haqiqiy ko'rdir bu. Ayting ey Muhammad alayhisalom, ko'r bilan ko'zi ochiq barobar bo'ladimi deng. Am hal tastavi zulumatu va nur. Shirk zulmatlari bilan tavhid nuri barobar bo'ladimi? Shirk turli amallar bilan mushrik bo'lganligi uchun zulumot kalimasi mufrad bo'lmasdan jam keltirilyapti. Chunki shirk nihoyatda ko'p maydonda egallagan. Inson dunyo qarashida mushrik bo'lish, ibodat qilishlikda mushrik bo'lishlik va ko'p xususiyatlarda mushrik bo'lib yashaydi inson. Ana bu har bir shirkni zulumot deyilyapti. Zulumotlar bilan qorong'uliklar bilan nur, yorug'lik barobar bo'ladimi? Amta alulillahi shuraka akhlaqu ka khalqihi fatashabaha alkhalqu alayhim. Yo sizlar Allohga Alloh yaratgan narsalarga o'xshagan yaratgan shariklarni qilib oldinglarmi? Biror bir narsani shu shirk keltirgan ma'budotinglar biror narsani yaratganmi? Fatashabaha alkhalqu alayhim. Odamlarga Alloh yaratgan narsa bilan ular bu mushriklar ibodat qilayotgan ma'budotlar yaratgan narsa bir-biriga o'xshab qolib, ishtiboh bo'lib, o'xshab qolganligi sababli ibodat qilishyaptimi? Dunyodagi hamma odam, xoh mu'minlar, xoh kofirlar hammalari bilishadiki, biror bir Allohdan boshqa shirk keltirilib, ibodat qilinayotgan ma'budotlarning birortasi bir narsani yaratmaganligini. Innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu zubaban wala yajtama'u la. Sizlar Allohdan boshqaga ibodat qilib, duo qilib sig'inyapsizlar. Bu sizlar duo qilib sig'inayotgan ma'budotilar hargiz go'ngdi ustida yurgan qora pashshani ham yarata olmaydi. Hammalari to'plansa ham bitta qora pashshani ham yarata olmaydi. Qul Allohu xoliqu kulli shay va huval vahidul qahhar. Aytingki Alloh har bir narsani yaratuvchi, Alloh yagona va g'olib zotdir. Alloh subhanahu va taolo haq bilan botilga zarb masal bayon qildi. Anzala minas samai ma'an. Alloh subhanahu va taolo osmondan suv tushirdi. Bu ajib bir mo'jizaki, osmon bizning tepamizda turgan, bizning tepamizda ko'rinib turgan narsadir. Bu bulutlarda yengil bulutlarni yo shunchalik suvni, og'ir suvni joyladi. Osmondan suvni tushirdi. Suv odatda chuqurda bo'lardi. Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi buni insonlarning ustiga turg'izib qo'ydi. agar bu suvni odamlar o'zi olib quygan uslubda bo'lganda yer yuzi halok bo'lardi. Bir yomg'ir deb atalgan narsa bilan halok bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu yer kurrasini obod bo'lishligini iroda qildi. Va shu halok bo'lishligidan qo'rqilgan narsa bilan obod qildi. Alloh subhanahu va taolo suvni miqdorlab qo'ydi. Odamlar suv omborini yerni kavlab chuqurga qilishgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tog'ni ustiga qilib qo'ydi. Bu tog'ni ustida suvni turgizib qo'ydi. Shu suvni miqdorlab o'zi tushirdi. Odamlar faxrlanayotgan suv omboriga biz suv to'pladik degan faxrlanayotgan suv ham o'zi asli shu tog'dan, tog' suv omboridan kelgan suvdir. Anzala minas samai ma'an, mo'jiza, osmondan suv tushirdi degan narsani olimlar bu mo'jizani bilishlari kerak edi. Fasalat awdiyatun biqadariha, vodiylar bu suvlarning bilan oqdi o'zining miqdorida. Ba'zi o'rinlarga ko'p kerak bo'lsa, ko'p oqdi. Oz kerak o'rinlarga oz oqdi. Alloh subhanahu va taolo bu suvni miqdori bilan tushirdi. Fahtamala saylu zabadar robiya. Bu sel o'zi bilan birga ko'tarilgan, ishigan ko'piklarni oldi. Odatda sel kelsa bir hashaylarni oqizadi. Va u hashaylar ustida ishigan ko'piklarni ham birga olib keladi. Bu ko'piklar faqat seldagina bo'lmaydi. Va mimma yuqiduna alayhi finnar ibtiga'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Odamlar yoqadigan narsalardan ham, ya'ni qazilma boyliklaridan ham ko'pik hosil bo'ladi. Tilla, kumush, mis va hokazo shunday qazilma boyliklarini olib kelinganda, uni o'tga solinganda, o'tda yoqilgandan ham biror bir o'tdan yoqishlikdan odamlarning maqsadlari bir hiliya, tilla, kumushlardan bir ziynat istashib, ziynat qilishmoqchi bo'lib, uning tillasini olishadi, o'tda yondirib. Shunda ham sof tillosi qoladi va u tilloning ko'pigi qoladi. Buni bu fanda, bu hunardagi mutaxassis odamlar yaxshi tushunishadi. Aw mata'in zabadun mithluh, yo'inki biror temir yoki mis boshqa narsalarni ham o'tda qizdirishlik natijasida kondan olinganda undan ko'pik hosil bo'ladi. Albatta suvda hosil bo'lgan ko'pik bilan temirning ko'pigi farqi bor. Har bir narsaning o'ziga xos bir ko'pigi bor. Biror bir mato qilishlik uchun temirdan yoki misdan bir mato qilishlik uchun o'tda kuydirilganda bir ko'pik hosil bo'ladi. Zabadun mislu, xuddi suvni ko'pigiga o'xshagan narsa. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo kazalika yadribullohul haqqo val botil. Alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni sizlarga shunday zarbi masal qilib beradi. Haq bilan botilning misoli shunga o'xshaydi. Bu misoli shunga o'xshaydiki, selning kelishligi vallohu alam, hammamiz bilamiz sel kelishligi bilan bizga ekinlarimizga ko'pik kerak bo'lmaydi. Hashak kerak bo'lmaydi. Uning tagidagi suv kerak bo'ladi. Bun bilan bizning ekinlarimiz rivojlanadi. Bun bilan biz foydalanamiz. Qazilma boyliklardan ham olgan narsalarimizdan o'tga solganimizda, qattiq o'tda kuydirib ko'rganimizda undan ko'pik hosil bo'ladi. Bizga bu ko'pik kerak bo'lmaydi, ko'pikni tashlab yuboramiz. Oltin, kumush, temir, misni bularni olamiz. Haq bilan botil ham yerni tagida aralashib turaveradi. Mana bu odamlar jamiyatining turishini misoli go'yoki sel kelmagan bir yerga o'xshab turaveradi. Ularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir imtihon keladi. Sel muloyimroq imtihon keladi. Imtihon kelganda darrov ko'piklar tepaga chiqadi, hashaylar tepaga chiqadi. Tagida tiniq suvlar qoladi. Ko'piklarni olib tashlanaveradi. Ammo turganda hamma musulmon, hamma Allohning yo'liga o'zini bag'ishlagan, molini hamma Allohni yo'liga tikkan, hamma Allohni rizosi uchun ishlayotgan, hamma Allohni buyrug'i nima bo'lsa qilaman, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashaman deb turaveradi. Xuddi bir sahroga kelmagan sel bo'lib turaveradi. Sel kelishligi bilan ko'piklar tepaga chiqaveradi. Qozalari qoladi. Lekin bu sel haqiqiy ajrat deydi. Boshqacharoq qilib aytganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "An-nasu ma'adin." Odamlar konga o'xshaydi, qazilma boyligiga. "Xiyaruhum kama'adin az-zahabi wal-fizza." Oltin va kumushning konlariga o'xshaydi. Endi bu o't bilan kuydirilganda, ancha muncha sel kelganda ajralmagan ko'piklar bekinib turgan ko'piklar ham chiqadi. Endi bu tilloni alohida ajratish, kumushni alohida ajratishlik bu osonlik bo'lmaydi. Qattiqroq bir o'tga solinganda, qattiqroq bir shiddat kelsa, islom sababli moli davlatiga zarar yetsa, yoki islom sababli tandurishligiga zarar yetsa, islom sababli ular zohirda deb aytamiz birodarlar. Zohirda hayoti dunyosida biror bir zarar deb tushungan narsalar hosil bo'lsa, bunda ko'piydi ko'rasiz. Hamma yer ko'piyib ketadi. Katta-katta hajmda olib kelingan narsadan ozgina tillo, kumush chiqqandek hammasi qopol qilib aytganimizda to'stundaga chiqib ketadi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni barobar turishligini xohlamaydi. Haqdek ozoda Allohning huzurida nihoyatda mo'tabar bo'lgan haq, shu haq bilan koinotni yerni barpo qilgan, shu haq bilan koinotni yer turadi, shu haq bilan jannat barpo bo'lgan, bu haq ahlinigina faqat jannatga daxil qiladi. U turgan ko'piklarni jannatga kirishligini Alloh iroda qilmagan. Shiddatning bir qismi sel kelganda ko'piklar hashaklar ustiga chiqadi, olib tashlanadi, suv oqishda davom etaveradi. Qazilma boyliklarning ichida katta-katta hajmlarning kuydirganda ko'pikni tomosha qilingan endi. Siz avval buni hammasini tillo deb turdingiz. Hammasi Alloh uchun turganlar, Allohning rizosi uchun turganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har qanday buyruqlariga tayyor kimsalar deb tushunudingiz. Qarabsizki, ro'parangizda nihoyatda oz tillo kumushlar qoladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning misoli. Kazalika yadribullohu al-haqqo val-batil. Haq bilan botilni Alloh shunday zarb masal qiladi. Fa amma zabat amma kufik fayazhabu jufaa. Shunday kufik o'zi tok ketib ochilib ketaveradi. Kufiklar qaradiski hamma yo'q. Nihoyatda suv bug'a o'xshab turgan narsalar yo'g'ib ketadi. Va amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Odamlarga manfaat beradigan suv yoinki tilla, kumush, temirmi, hatto temiri bo'lib qoling musulmonlarni. Ko'pigi bo'lib qolmang qazilma boyliklarini. Ammo odamlarga foyda yetkazadigan tillami, kumushmi, mismi, temirmi, mana bu narsalar ayam kusuf fil ard yerda qoladi. Kazalika yadribullohul amsal. Alloh sizlarga misollarni shunday bayon qilib beradi. Qul falillahil hujjatul baligha. Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir kuchli hujjatlar. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning hujjatini barpo qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya hamma muhabbat qilardi. Payg'ambar bo'lishlardan ilgari hamma yaxshi ko'rardi. Muhammad Amin derdi. Mana bu narsa Muhammad Amin deb laqablari shuydi. Ammo haq payg'ambar bo'lganlarida atroflarda Muhammad Amin deydigan ko'piklar nihoyatda ko'pik ekanligi ma'lum bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning marhamati bo'ldiki, bu kishining kelishlari bilan haq bilan botil ajradi. Ko'p vaqtda musulmon birodarlar qalblari tang oladi. Ba'zi vaqtda ba'zi kishilar bilan birlasha olmayotganligiga qalbi tang bo'ladi. Bu narsa Allohning sunnati. Alloh subhanahu va taolo haqning botilga ajrab qo'shib qo'yishlikni iroda qilmagan, buni ajratishlikni iroda qilgan. Ammo haq ko'rinmaguncha haq bilan botil yuraveradi. U oltin va kumushni haqiqiy ajratadigan shaxs kelguncha oltin bilan bu tuproq birga bo'lib yashaveradi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan haqni bildiruvchi zargar kelgan vaqtda tillo bilan butun tuproqlar, butun ko'mirlar ajray boshlaydi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloning irodasi. Modoniki jannat bilan jahannamni yaratar ekan, bu ikkalasini Alloh subhanahu va taolo ikkovga ahllarni yaratdi. Jannatga kiradigan odam haq yo'lda kurashib, haqqa amal qilishlik bilan o'tadi. Va jannatga loyiq bo'lguncha dunyoda umri o'tkazadi. Ammo jahannamga loyiq bo'lguncha u ham ko'p zulmlar qiladi, ko'p harakatlar qiladi. U ko'p haq ahllariga zulm beradi. U ham jahannamda o'zining yiringini ichib, o'zining qaynoq suvlarini ichiga quyilib, ichaklari kuyib, dod faryod qilib yashashlikka loyiq bo'lmoqligi kerak u ham. Mana bu haq bilan botil hech qachon Alloh subhanahu va taolo buni aralashgan holatda qo'yishlikni Alloh iroda qilmagan. Shuning uchun bu yerda turgan musulmonlarga ham shu xitob qilamanki, bu narsani, bu hozirgi zarbi masal Alloh subhanahu va taoloning misolidan ibratlanishsinlar. Va odamlarning ichidagi o'zini tillo deb yurib, kumush, yonmis yo temir deb yurgan odamlar o'zining ko'pligidan bexabar qolishmasin. Mana bu narsa juda ko'p odamlarning ko'pik ekanligi ma'lum bo'lib turadi, birodarlar. Bu lekin sel kelganda yonki uni bir o'tga solganda bilinadi. Ungacha hamma bir xilda bo'lib turaveradi. Alloh bunday deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallari bundan iborat degan vaqtda ko'pikning bir qismi bilinadi. Alladina istajabu li robbihimul husna walladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Rabbilarga ijobat qilgan odamlargagina xosdir husno, yaxshilik. Dunyoda ham yaxshilik, oxiratda ham yaxshilik. Rabbilarigagina ijobat qilgan, Rabb taolo tarafidan buyruq kelganda ijobat qilgan kishilarga Alloh tarafidan husno yaxshilikdir. Vallazina lam yastajibu lahu, Allohga ijobat qilmaganlar, ular yerdagi hamma narsa ulardiki bo'lsa, ya'ni bir mahalla yo bir viloyat yo bir mamlakatning podshohi emas, yer kurrasidagi podshohi mutlaq hamma narsa uning mulki bo'lsa va mislahu ma'ahu, yana bitta shu yerning mulkiga barobar keladigan bir mulki ham bo'lsa, laftadaw bih, jahannam azobidan qutulishlikka shuni berishga tayyor bo'lardi. Ulaika lahum su'ul hisab, ularga yomon hisob bordir. Va ma'wahum jahannam, ularning joyi jahannamdir. Va bi'sal mihad, qanday yomon yotadigan joydir. Mihad kalimasi masxara qilinyapti. Mihad yumshoq joy degani. Qanday yomon yumshoq joy sizlarga jahannam deyapti. Masxara suratda qilyapti. Chunki aksar ahli jahannam ahli tauhidni masxara qiladi. Tekshirib ko'rsak hayotda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashgan ahli tauhidni masxara qiladi. Buni tekshirsiz, u qalbidagi ajnabiylarning falsafasining zahari ostida haqiqiy islom kishini ko'ziga yaxshi ko'rinmaydigan tabiat bilan tabiatlanib qoladi. Mana bu odam ya Alloh subhanahu va taolo ahli tauhidlarni masxara qilgan. Bunga nisbatan Allohning buyrug'i kelgan vaqtda falonchi, fistonchi deb
yoinki biror bir maslaklarga ergashib Allohning buyrug'iga ijobat qilmaganlarga jahannam qanday yumshoq joy deyapti. Ana masxara uslubida kelsa deyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zining hukmiga ijobat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zini hukmiga ijobat qilmasdan yer kurrasidagi hamma narsa mulki bo'lsa, yana shuncha narsa mulki bo'lsa, buni berishga tayyor edim, shu azobdan qutulsam deb qoladigan kishilardan bo'lib qolishidan Alloh saqlasin. Oyatlari ismiga muvofiq har bir kalima insonning qalbiga momoqaldiroqning gursillaganidek ta'sir qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu surani rasulining tili bilan surai Rad deb nomladi. Insonning qalbiga surai Rad dek suralar ta'sir qilmasa, boshqa narsa ta'sir qilmaydi.
Allar dedi, birinchi savolni qo'lga olsangiz, bu savollar hammasi ajnabiy ta'sirlarning ta'siri ostida ekanligini bildirib turadi. Men bu savollarga javob berishni o'zim xohlamasdim, birodarlar. Hamma savollar ham to'g'ri bo'lmaydi. Bu yerda savol qilyapsizki, 16 yoshga kirdim. Soqol qo'ysam 16 yoshdan shu qo'ysam bo'ladimi degan va hokazo shunasi bo'ldi. Birodarlar, bu narsa 16 yoshdan tafkir bo'lmaydigan bu film degan narsalarni ta'siriga o'xshagan emas islomning hukmlari, birodarlar. Islom o'zgarmas qonun bilan, faqat bu kamolot yoshiga yetishlik bilan shariat tarafidan mukallaf bo'ladi inson. Shuni bilaylikki, bu misol qilib olganimizda faqat kamolot yoshiga yetishlik bilan namoz farz bo'ladi. Undan ilgari biz namoz o'qitishlikka ma'murmiz. Ba'zi bir kishilar shunday deyishar ekanki, shariat tarafidan mukallab bo'lmagandan keyin avratni biz mana kindik bilan ixtiloflik avratni ko'rmasi, kindik bilan tizza o'rtasini avrat deymiz jumhur ulamoda. Bunga tizza bilan kindik o'rtasini bekitmaydigan ba'zi bir kalta liboslarni kiydirsa bo'laveradi bular yosh bola deganlarga biz javob beramizki, farz bo'lgan narsani biz yoshligidan o'rgatamiz. To'g'ri, mukallab bo'lishligi kamolot yoshida ekanligida shubha yo'q. Lekin kim o'zining kamolot yoshiga yetmagan bolasiga bu narsani, bu mast qiluvchi ichimlikni ichsa bo'laveradi deydi. Alloh nasigan. Biz ma'murmiz, ota-ona to kamolot yoshigacha biz ma'murmiz. Biz uning agar bolamiz shunday libosni kiysa gunohkor bo'lmasligi mumkin, ammo bizning gunohkor bo'lishligimizda shak shubha yo'q. Agar mast qiluvchi ichimlikni ichsam, biz man qilmasak biz gunohkor olamiz. To'ng'iz go'shtini yesa biz gunohkor bo'lamiz go'daylik vaqtida. Shunga o'xshagan ba'zi kishilar libosga kelganda boshqacha bo'lib, mast qiluvchi ichimlikka kelganda boshqacha bo'la olmasin. Allohning farzi bu narsa. Alloh avratni bekitishlikka buyurdi. Mast qiluvchi ichimlikdan bu qaytarganga o'xshagan. Bu savolga men keng javob bermadim, o'ziga umumiy qilib javob berib qo'ya qoldim. Bilan aytadiki, qaraqa, men bir daraxt, mevali daraxt eksam, shuni ota-onamga bag'ishlasam, savobi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Juda ko'p shirib ko'rsangiz, savoblarni hisob qilishgan. Savoblarni oldilariga hisob bir olatini, hisob mashinasini qo'yib olishtirib hisob qiladigan darajada. Siz savoblaringizni Allohning rizosi uchun qilaring, hisobi bilan boshqatirmang, hisob qiladigan zotlarni Alloh taolo yaratib qo'ygan. Biror narsasiga xiyonat qilmaydi. Ammo siz gunohingizni ko'proq hisob qiling. Mana bu narsalar bilan mashg'ul bo'ling. Hatto biz bilamizki, bir xayriya amal qilsa, shuni savobini ota-onasiga bag'ishlasa, buni albatta savobi boradi deymiz. Lekin hayotni hammasini shu masalaga bag'ishlamanglar. Men bu haqda ko'p savol berishingizni xohlamayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tahorat qilishlikni ta'lim berganlarida Taharat kıldılar, bir mette azalarını yuvup gösterdiler. Mana bu taharat ki, bu taharatsız Allah Teala ibadetini kabul kılmaydı dediler. Yine bir mette taharat kılı iki metteden yuvdular. Bu hem taharatın bir türü dediler. Ve keyin üçüncü mette taharat kılı üç metteden azalarını yuvup gösterdiler. Mana bu meni taharatım dediler. Şundan ki hadis taharatta olsun meseleyi sormadılar. Şu kitaya kıldık örgenden ki. Ashablardan başkaları örgenleştiler. Agar har bir narsani shunday savol qilaveradigan ko'p bo'lganda bunaqa u kishini 23 yil muddatlarida butun qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga yetkaziladigan hukmlarni u kishi o'rganmay qolarmidi ekan deyman. Hatto mana bu narsalarda biz bilaylikki yaxshilik qilib ota-onamizga bag'ishlab bu haqda o'ylamasagan buni ajri bo'laveradi. Chunki bizning ota-onamiz bizni shunday yo'lga tarbiya qilganligi kifoya qiladi. O haqda ko'p bosh qotirmaylik. Biz yaxshilikni qilaveraylik. Va yaxshilik qilinaversa, islom aytgan yaxshilik qilinaversa, joyiga boraveradi hamma narsa. Bu haqda ko'p hadib yonimizga hisob mashinasini qo'yib olib hisob qila olmaydik. Nihoyatda ko'p bo'lgan birodarlar, shungacha bo'lgan hadlar hammalari bundan keyingilar nima bilmaymiz, Alloh subhanahu va taolo bemorlarga bir shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talibelerge ilm nafi versin. Allah subhanahu ve teala bazıları bir ata anamız beytafdikler Allah teala şifa versin kişilerine. Allah subhanahu ve teala bir kızı aciz bugün kişilerine Allah teala şifa versin. Allah subhanahu ve teala günahlarımızı mağfiret kısın. İbadetlerimizi Allah kabul kısın. Allah subhanahu ve teala ötken ecdadlarımızı Allah rahmet kısın. Kabirlerini cennet bahçelerden bir bahçe geylentirsin. Allah subhanahu ve teala farzandlarımızı salih salihlerden kısın. Dini İslam'ın hakikatini bizi halklarla bilişliğine Allah teala nasip kılsın. Ve sallallahu teala ala khayr halkihi Muhammedin ve aleyhi aslam. Allah subhanahu ve teala'dan özümlü ve sizlerini takva kılışlıkça vesiyet kılamak. Allah subhanahu ve teala'dan takva kılışlık Allah-u Resulü'ye itaat kılışlık bilen buladı. Ve Allah'ın muhabbeti bilen buladı. Allah'ın muhabbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e irgeçlik bilen ispatlanadı. Ve irgeçmeslik bilen bu davada kazıp ikelliğini hem ispatlıydı. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ deyip bana bu ayet her bir Allah'ını yaxshi ko'raman degan kishining qo'liga tutib qo'yilgan oyna misolidadir ki, mana bu oyatga o'zini tatbiq qilganlar Allah'ını yaxshi ko'rgan kishilardan deb da'vo qilsa bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashganligi bilan isbotlar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ayting-ey Muhammad alayhisalom, Allah'ını yaxshi ko'raman degan kishilarga, agar Allah'ını yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar deb merhamet kılıyordu. Şimdi Allah bizi yaxşı görədi ve günahlarımızı mağfurat kıladı. Allah günahlarını mağfurat kılıyordu, rahmetini yubarıyordu, rahimdil zattır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki La hasada illa sisneteyn Reculun atahullahu malen fesalletahu ala helaketihi fil khayr ve reculun atahullahu l-hikme فَهُوَ يَقُضَيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ Bana bu hadis-i şerifte bizlerini bir takva yoluyla yollayaptılar. Hayatta insan arzu kılıp yaşaydı. Lakin arzu kıladigen narseler, hakiki arzu kıladigen narselerini iki narsaya çekleyaptılar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kattık arzu kılıp buladigen narse iki narsedir diyaptılar. Birincisi, Allah subhanahu va taolo bir kishiga mol bergan bo'lsa va yaxshi yo'lga sarf qilishlikka qodir ham qilib qo'ysa, uni ko'rib menga ham Alloh subhanahu va taolo mol bersa va shuni yaxshi yo'lga sarf qilishlikka meni ham qodir qilsa deb orzu qilsa bo'ladi. Ya'ni molni o'zini orzu qilsa emas, molni yaxshi yo'lga sarf qilganligi bilan qo'shib orzu qilsa. Yaxshi yo'l nima? Yaxshi yo'l Alloh buyurgan yo'llar. Yomon yo'l Alloh qaytargan yo'llardir. İkincisi Allah subhanahu ve teala bir kişiye hikmet verse, bu hikmetke özü amel kısa ve amel kılıp adamlarga talim hem verse. Bana bu narsa ne körgen kişi menge hem Allah subhanahu ve teala hikmet verse, çünkü amel kılsam ve adamlarga talim versem deyip kattık arzu kılsa buladigan dünyadaki iki narsanın ikincisidir. Hikmet ne mi? Hikmet bütün ahli tafsirlerinin tafsirlerine nazar kılınsa Estaizu billah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatları da Estaizu billah yuallimuhumul kitabe vel hikme Allah'ın kitabını ve hikmetini kitabı atıttım engellikten hadis ilmi diye nekeller. Muhaddisler ahli hikmetlerdir. Hadiske amel kılıç kişiler ahli hikmetlerdir. Bir kişiye Allah Teala hadis ilmini bergen bosa, özü bu hadislerge amel kılsa, hadis kelgende rayi bilen robaro bulmasa, aklı bilen robaro bulmasa, hadis rivayet kılingende vakkaf bosa, şu vakitte tohtab, sam'an ve ta'a, Allah'ın Resulü'nü buyuruyor, buysun hemen dese, bana bu hikmetini bilse ve amel kılsa, bilişliği sahih hadislerini acratabilse, sahih hadis gelgenden ki bunca amel kılsa ve hem de adamlarga bunu bildirip örgetse bana bu adamını körüp minge hem Allah subhanahu ve teala bana bu hikmetini verse amel kılsam bu adamlarga talim versem deyip arzu kılıp hattı arzu kılsa buladı. Eğer biz şu nerseni arzu kılmasak Allah subhanahu ve teala bizim kalbimizge bu arzunu garize tabiat kılıp yarattı. Eğer biz şu narsanı arzu kılmasak, başka gereksiz narsalarını arzu kılamız. Bana hazır ki cemiyetimiz, bana bu narsanı güvahı bulup durup peki, adamlar bir arzu yaşayacağını yok. Arzu bile yaşayışı yaptı. Lakin arzuları şu iki narsanı hattık arzu kılışı yaptılar mı? Yani ki bu hayalları ki hamkime geldi. Başka narsanı hattık arzu kılışı yaptı mı? Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bana bu hadis-i şerifleri bizge takva yolunu kursatıyor. Arzu kılgen adam bunca intiledi. Bir adam bir seyyara alemen deyip arzu kılsa onca hareket kıladı. Çünkü kılgen arzu degenlerse özünün hareketi de körünmalığı gerek.
Sallallahu aleyhi ve sellem.